je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Četvrtak, 6. oktobar, vijesti dana. Glasački materijal iz Srebrenice preuzima Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine.
U subotu nam tek po rasporedu stiže izborni materijal iz općine Srebrenica u skladište. Tek nakon toga kad stigne, onda će se izuzeti ono što je potrebno i dostaviti u glavni centar za brojanje.
Izbori u Novom Travniku ponovo probudili nacionalne podjele među stanovništvom.
Baš se ispostavi tako da ljudi iziđu ne da bi glasali za nekoga, nego da bi glasali protiv nekog Bošnjaka ili se iz nekog razloga boje, odnosno obrnuto.
Novo višemilijonsko zaduženje Vlade Republike Srpske tik nakon izbora.
Kupovinu vremena do konačne relaksacije javnih financija angažmanom sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu protiv Nedžada Mujića, kojeg tereti da je počinio produženo krivično djelo organizovanje terorističke grupe. Po nalogu tužilaštva više desetina policijskih službenika i ovlaštenih osoba SIPE hapse osumnjičene za šverc duhanskih proizvoda i vrše pretrese na većem broju lokacija diljem Bosne i Hercegovine, najviše na području Posavine i Hercegovine, u oba entiteta i Brčko distriktu. Radnici rudarsko-metaluško-hemijskog kombinata olova i cinka Trepča blokirali su danas put Kosovska Mitrovica Leposavić, izražavajući na taj način nezadovoljstvo predloženim zakonom o Trepči, kojim vlada Kosova planira ovaj privredni gigant pretvoriti u državno vlasništvo. Poljski parlament odbacio zakon o zabrani abortusa nakon masovnih protesta u toj zemlji. U Evropskoj uniji od danas počinje da radi novo tijelo za zaštitu granica, koje će zamijeniti sadašnji Frontex, imati na raspolaganju više ljudstva i opreme, kao i mogućnost za bržu intervenciju. Militantna islamska država je u bombaškom napadu u blizini tursko-sirijske granice ubila najmanje 29 sirijskih pobunjenika, koje podržava Turska, saopštila je danas Sirijska observatorija za ljudska prava. Uragan Matthew odnio 39 života u karibskom području, a broj žrtava u Haitiju porastao na 35, saopštili su danas lokalni zvaničnici. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, tokom noći kiša na jugu zemlje. Vjetar slab zapadnog i jugozapadnog smjera, najviša dnevna temperatura od 13 do 18 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Centralna izborna komisija ide u Srebrenicu po sporni izborni materijal. Rezultati sa 5 biračkih mjesta u Srebrenici brojat će se u Sarajevu, informiše Dženana Karabegović.
Birački materijal sa 5 spornih biračkih mjesta iz Srebrenice bit će deportovan u subotu 8. oktobra i to uz pratnju policije, potvrdila je za naš radio Maksida Pirić, portparolka Centralne izborne komisije. Materijal će biti smješten u skladište Centralne izborne komisije, nakon čega će biti moguće brojati glasove sa 5 spornih biračkih mjesta. Na naše pitanje znači li to da bi se u subotu moglo znati ko će biti novi srebrenički načelnik, Pirić odgovara.
Ne, samo u subotu nam tek po rasporedu stiže izborni materijal iz općine Srebrenica u skladište. Tek nakon toga kad stigne, ja ne znam u koje doba će on stići, to može biti malo prije ponoći recimo. Kada stigne, onda će se izuzeti ono što je potrebno i dostaviti u glavni centar za brojanje, ali svakako će o tome javnost biti upoznata.
Glasovi koji su došli putem pošte iz inostranstva se već nalaze u Centralnoj izbornoj komisiji. Danas i na sjednici ova institucija precizirala kada će se ovi listići brojati, kaže Pirić.
Pa je tako po tom planu, već danas počinje brojanje glasačkih listića pristiglih putem pošte, zatim ide brojanje glasačkih listića birača koji su glasali na nepotvrđenim glasačkim listićima, zatim birača koji su glasali u odsustvu, to su raseljene osobe unutar Bosne i Hercegovine, i brojanje glasova birača koji su glasali putem mobilnog tima. Svi ti glasovi broje se u glavnom centru za brojanje. U općinskim izbornim komisijama su brojani samo glasovi sa redovnih biračkih mjesta.
Inače, na današnjoj sjednici nije bilo govora o održavanju novih izbora u Stocu nakon što su nedjelju izbori prekinuti u tom gradu zbog nekoliko incidenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U Srebrenici i dalje napeto i neizvjesno. Uočeni nedostaci oko prebrojavanja glasačkih listića treba da se otklone, ali članovi lokalne izborne komisije ni nakon dva sastanka ne daju informacije. Građani su i dalje zabrinuti. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Ova neizvjesnost unosi nemir kod stanovnika opštine Srebrenica. Osman Mujić iz najudaljenijeg sela Luka ovako komentariše izbore i novo nastalu situaciju.
Iz federacije nisu dolazili ljudi da glasaju da ovo zabune, a iz Srbije je dolazilo hiljadama. Prvo smo svi i Srbi i muslimani u neizvjesnom stanju, međutim, kako god da se završilo, ako se završi u negativnom, mi smo Lučani spremni da selimo, ali ćemo prvo potražiti nekog da nam neku našu vrijednost procijeni, da nam plati našu očevinu, odnosno naše vlastinstvo, zemljište, stoku i tako dalje.
Veselin Stevanović je 70. godina bio predsjednik opštine Srebrenica. Njegova kćerka Slađana Stanković kaže:
ponosna sam na njega i na njegov rad i na život prije rata, ali danas je došlo neko ludo vrijeme.
Građani Srebrenice ne treba da nas jedaju na obmane, poručio je Miloš Milovanović, predsjednik Skupštine opštine Srebrenica.
Sigurnost građana mora biti prioritet svih nas i niko od političkih aktera koji su učestvovali u izbornom procesu ne smiju svojim izjavama da obmanjuju javnost, jer to kod naroda izaziva sumnje.
Milovanović apeluje da opštinska komisija treba da obavi svoj rad u skladu sa zakonom.
Nadležnost opštinske izborne komisije je da ako ima nešto sporno, to se prebroji ovdje u Srebrenici, da to čini opštinska izborna komisija i članovi biračkog odbora gdje postoje sumnje da treba ponovo brojati.
Nakon nekoliko saopštenja u vezi sa izbornim rezultatima koja su unijela pomutnju, opštinska komisija i dalje zasjeda, ali niko od članova ne želi da daje izjave za medije. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Novi Travnik je jedna od rijetkih općina u Bosni i Hercegovini u kojoj ni jedna politička stranka još nije proslavila pobjedu na lokalnim izborima. I dok kandidati za načelnika čekaju na glasove iz inostranstva koji će odlučiti ko će vladati općinom, jasno je kako su i ovi izbori u Novom Travniku ponovo probudili nacionalne podjele među stanovništvom. Izvještava Marija Augustinović.
Bez glasova iz inostranstva, kandidat koalicije SDA i Saveza za bolju budućnost, Refik Lendon, želi proglasiti pobjedu u utrci za načelnika općine Novi Travnik. Iako je prema preliminarnim podacima osvojio 326 glasova više od kandidata Hrvatske liste za Novi Travnik, Stjepana Duje, Lendo kaže da glasovi iz dijaspore mogu sve promijeniti.
Mi smo malo obazrivi, mi ne želimo ništa da još a priori izjavljujemo dok to ne budemo sigurni.
A da će glasovi iz inostranstva promijeniti trenutnu situaciju u njegovu korist očekuje i Stjepan Dujo, zajednički kandidat za načelnika nekoliko stranaka sa hrvatskim predznakom.
Znam tko su birači koji su registrirani iz inozemstva, tako da zaista očekujem promjenu rezultata.
Iako je Novi Travnik imao i trećeg kandidata za načelnika, on više nije u utrci. Naime, još u predizbornoj kampanji bilo je jasno da će glavnu borbu za glasove kao i do sada voditi SDA i HDZ Bosne i Hercegovine. Ove stranke godinama se takmiče za prevlast u ovoj općini u kojoj, kako kaže 32-godišnji Miroljub Čabro, svaki izbori probude nacionalne podjele među građanima.
Baš se ispostavi tako da ljudi iziđu ne da bi glasali za nekoga, nego da bi glasali protiv nekog Bošnjaka ili se iz nekog razloga boje, odnosno obrnuto da bi glasali protiv nekog Hrvata, znači čisto iz nekog straha. Jer njima odgovara da se mi bojimo. Znači, na osnovu tog straha oni redovno jedni te isti ljudi dolaze na vlast.
O Novom Travniku se u javnosti često govori kao o gradu koji više od 20 godina nakon rata nije uspio prevazići nacionalne podjele, pa se u svakodnevnom životu mogu čuti priče o dijelu grada u kojem žive većinom Bošnjaci te onom u kojem žive Hrvati. Međutim, brojni Novotravničani tvrde da je podjela među građanima sve manje te da one služe samo političarima od izbora do izbora, govori Faruk Korić.
Samo pred izbore se narodne mase povedu za tim nekim svojim pod navodnicima vođama i to traje do izbora i nakon izbora ljudi jednostavno se okrene svojim svakodnevnim aktivnostima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Travnika, Marija Augustinović.
Nakon objavljivanja rezultata lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini i dalje je najveće iznenađenje izborni debakl Saveza za promjene u Republici Srpskoj. Analitičari kao razloge debakla navode nejasan politički stav o referendumu, ali i saradnju sa strankama iz federacije na državnom nivou, zbog koje su im u Republici Srpskoj dali epitet izdajnika, pripremio Milorad Milojević.
Opoziciona koalicija u Republici Srpskoj izgubila je načelničke i gradonačelničke funkcije u čak 18 opština. Najveće iznenađenje je gubljenje načelničke pozicije u Palama, koje se smatraju bastionom najjače stranke unutar Saveza za promjene Srpske demokratske stranke. Koliko u Savezu nisu očekivali toliko loše izborne rezultate, pokazalo je i obraćanje lidera SDS-a Mladena Bosića samo par sati nakon zatvaranja birališta.
Ovi dana ćemo analizirati rezultate, vidjeti o čemu se radi, koliki uticaj je čega na ovako loš rezultat i pokrenuti odgovornost unutar stranke.
Politička analitičarka Tanja Topić ističe da su rezultati lokalnih izbora pokazali koliko je predominantan nacionalni okvir, unutar čega su na margini ostale teme koje se tiču života građana.
Na prethodnim izborima Savez za promjene imao jedan koncept koji se bazirao na borbi protiv kriminala i korupcije. Čini mi se, nije bilo konkretnih rezultata u toj borbi.
Savez za promjene se nakon ulaska na vlast na nivou Bosni i Hercegovine konstantno suočavao i sa kampanjom iz Republike Srpske o navodnoj izdajničkoj politici i šurovanjem sa strankom Demokratske akcije i njenim liderom Bakirom Izetbegovićem, ekonomistkinja Svetlana Cenić.
To su oni stalno bili u defanzivi i stalno objašnjavali kako nisu izdajnici, a s druge strane, očigledno jedna konfuzija u samoj opoziciji doprinela je ovakvim rezultatima. Mislim da treba opozicija debelo da se pročisti.
Ocjene su i da je Savezu za promjene naštetilo i to što je kroz učešće na vlasti na državnom nivou sjedio na dvije stolice bez jasnog političkog stava, između ostalog i o referendumu u Republici Srpskoj.
Savez za promjene je htio da se okrene priči jačanju Bosne i Hercegovine, njenom evropskom putu, boljem razumijevanju odnosa i tako dalje. Ali nije trenutak bio, nisu njihovi partneri na nivou BiH pratili tu politiku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Dok opozicija zbraja gubitke, vladajuća struktura u Republici Srpskoj već je dan nakon izbora uletila u nova zaduženja. Više milionska prodaja hartija od vrijednosti u svrhu krpljenja budžeta, kažu analitičari. Više detalja ima Gojko Veselinović.
Republika Srpska zadužila se dodatnih 30 miliona maraka emisijom trezorskih zapisa, iako je planirani iznos emisije bio 15 miliona. Novac će potrošiti na finansiranje budžetskih izdataka, a za ekonomistu Sinišu Pepića to je znak da se čeka novac od MMF-a.
Kupovinu vremena do konačne relaksacije javnih financija angažmanom sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Dok novac stranih kreditora ne dođe, koristi se stara praksa zaduživanja na domaćem tržištu, tvrdi ekonomista Damir Miljević i podsjeća da se Republika Srpska samo u ovoj godini prodajom trezorskih zapisa zadužila više od 170 miliona maraka. Za Miljevića je samo pitanje vremena kada će ta politika brzog zaduživanja za krpljenje budžeta udariti u zid.
Kad pređe rata i kamat jednu trećinu primanja, ne možete više dobiti kredit, a mi smo tome vrlo blizu. Sad je to negdje 500-600 miliona na nivou godine otplate. Kad dođemo do 800 miliona, s obzirom da su izvorni prihodi negdje oko 1.700 milijardi, onda će da padne klapna.
Do kraja godine vlada Republike Srpske planira još jednu aukciju kratkoročnih trezorskih zapisa te dva dugoročna zaduženja aukcijom obveznica. U međuvremenu premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović i entitetski ministar financija Zoran Tegeltija borave u Americi, gdje prisustvuju godišnjoj skupštini Svjetske banke i MMF-a kako bi se dogovorili o postojećim i novim kreditnim aranžmanima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati večeras u okviru mesa sirijska predstava Dok sam čekao.
Mislim da mnoge informacije koje odlaze putem medija u svijet nisu točne. Te informacije su potpuno iskrivljene i pogrešne. Nekad se čak plasire informacije o događajima koje se u Siriji uopće nisu dogodile. Tu vidimo značaj ovakvog angažmana, ovakvih gostovanja, da predstavimo našu priču svega toga.
U Mostaru otvorene Šantićeve večeri poezije.
Umro je pjesnik, umrla je Mina, ali pjesma o Emini umrijeti neće.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Sirijska vojska saopštila je da će oni koji ostanu u Alepu nakon ponude da napuste grad doživjeti neizbježnu sudbinu. U saopštenju se dodaje da su prekinute linije snabdjevanja pobunjenika te da vojska ima precizne podatke o njihovim lokacijama kao i o skladištima oružjem. Borci se pozivaju na predaju i odlazak iz grada. Pripremila Mirjana Rakela.
Posljednja faza uništavanja Alepa traje od 19. septembra. Apokaliptične snimke grada u kojem je nekad živjelo gotovo 2 milijuna ljudi malo koga mogu ostaviti ravnodušnim. Sirijska vojska saopćila je nešto ranije da će reducirati bombardiranje grada, ali već je u značajnoj prednosti potpomognuta šiitskim borcima iz Iraka i Libanona uz rusku zračnu potporu. Osvojeni su sjeverni dijelovi grada i otvoreni frontovi prema središtu Alepa i južnim dijelovima pod kontrolom pobunjenika. Jedna od istaknutih figura sirijske opozicije, Basma Kodmani iz Komiteta za pregovore, ključnog igrača u razgovorima koje posreduje UN, kazala je da nije riječ o tome da će Alep pasti u Asadove ruke u idućim danima ili tjednima, već da je nasilje prema civilima poprimilo proporcije genocida. Razmjer destrukcije Alepa od početka ofenzive rezultiralo je osudom međunarodne zajednice, dok su Sjedinjene Američke Države prekinule suradnju s Rusijom u pokušaju da se ponovno uspostavi prekid vatre. Ipak diplomacija traži načine da se zaustavi konflikt. Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Marc Ayrault u Moskvi se sastaje sa ruskim kolegom Sergejom Lavrovim. Nakon toga odlazi u Sjedinjene Države jer je Francuska jedna od kreatora nove rezolucije u Vijeću sigurnosti kojom bi se konflikt trebao okončati i želi za nju dobiti američku potporu. I američki državni tajnik John Kerry je telefonski razgovarao sa Lavrovim o situaciji u Siriji i Alepu, iako je Washington suspendirao razgovore sa Moskvom o prekidu vatre. I dok stradanja Alepa ne prestaju, Bašar al-Asad kao da gubi svaku vezu sa realnošću. Njegovo ministarstvo turizma objavljuje video spot kojim poziva turiste da za sljedeći godišnji odmor izaberu Siriju. Tamo je nebo bez oblaka, po cestama se vozikaju automobili, vide se bazeni, parkovi, džamije i zastava Sirije koja viori na vjetru. Spot završava natpisom Sirija, Alep život.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Banja Luci se održava radionica Međunarodna policijska saradnja u borbi protiv ilegalne trgovine oružjem, na kojoj učestvuju policijske agencije iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Njemačke i predstavnici Europola. Izvještava Erdogan Katana.
Direktor policije Republike Srpske Darko Čulum istakao je da između policijskih agencija u Bosni i Hercegovini i Europskoj uniji već dugo godina postoji dobra saradnja kada je u pitanju borba protiv organizovanog kriminala i ilegalne trgovine oružjem.
Policija Republike Srpske je u zadnjih 5 godina provela 40 operativnih akcija na polju na suzbijanju organizovanog kriminala i kad je u pitanju suzbijanje ilegalne trgovine i naoružanja. Mi smo kroz te akcije u zadnjih 5 godina oduzeli oko 2000 komada bugovog naoružanja, znači poluautomatskog i automatskog naoružanja. Oduzeli smo 1800 pištolja i oduzeli smo oko 1800 minsko-eksplozivnih sredstava.
Velike količine oružja zaplijenjene su i u Hrvatskoj, a prema riječima Mihajla Šprajca iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske nije novost da se oružje iz zemalja ovog regiona krijumčarskim kanalima šalje prema zemljama zapadne Europe.
Crno tržište oružja postoji u svakoj zemlji Europe. Ono što je ovdje atraktivno je što crno tržište na području Bosne i Hercegovine egzistira na način da se za mali novac može kupiti oružje krijumčarenjem u zapadnoj Europi. Stvara se određeni profit. Suradnja graničnih policija postoji i ona se unaprijeđuje iz dana u dan. To nije sporno.
Policijske agencije u Bosni i Hercegovini imaju kapacitete da se bore protiv ilegalne trgovine oružjem, ali bez obzira na do sada provedene akcije policije, još uvijek velike količine oružja se nalaze kod građana, naglasio je direktor policije Republike Srpske.
Puno je oružja ostalo iz rata i to je razlog. MUP Republike Srpske sada i pozvao građane da vrate nelegalno oružje koje posjeduju i u toku je amnestija, tako da svaki građanin koji ima nelegalno oružje može da preda to oružje i neće biti nikakvih sankcija.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
A u Sarajevu okrugli sto o Dejtonskom mirovnom sporazumu i budućnosti Bosne i Hercegovine u organizaciji Akademije nauka i umjetnosti, informiše Dženana Halimović.
Ukoliko se zaista želi mijenjati društvena praksa i odnosi u Bosni i Hercegovini u pravcu uspostavljanja stabilnosti zemlje, neophodne su promjene ustavnog uređenja. Tako to vide eksperti koji su kroz zbornik radova sa simpozija Dejtonski mirovni sporazum i budućnost Bosne i Hercegovine iznijeli svoje zapažanja i dali preporuke. Da je ustav koji je baziran na mirovnom sporazumu davno bio za mijenjanje, smatra profesor ustavnog prava Kasim Trnka. Iako vjeruje da je najbolje rješenje mijenjati sve, Trnka kaže kako je potrebno bar riješiti ključne kočnice.
I recimo prvi korak mogao da bude da se konačno dogovore o prestanku sedi špinci. Pilav i ovo sve što je konsekvenca iz toga. Time bi napravljen bio korak prvi kako u reformi Ustava, tako i pristupu evropskim integracijama. I mislim da bi čak i međunarodna zajednica morala insistirati na tome da se razbiju ovi rovovi nacionalnih elita koji odlično funkcioniraju u postojećem ustavnom uređenju.
Referendum u Republici Srpskoj, ali i lokalni izbori u Bosni i Hercegovini su pokazali kako političke elite nisu spremne na taj korak, a njihovi su razlozi jasni, ističe Salih Fočo, dekan Filozofskog fakulteta u Sarajevu.
Promjena Dejtonskog sporazuma znači nestanak nacionalnih stranaka, jer zapravo građani imaju iste interese, ekonomske, socijalne, koji će doći do izražaja i zato je zapravo ključ zarobljenosti bosansko-hercegovačkog društva u toj formuli da se kao pjan plota drže Dejtonskog sporazuma, a to je opstanka nacionalnih stranaka i njihove dominacije.
Kroz pet tema koje su bazirane na ekonomskim analizama, eksperti su bili na tragu aktivnosti koje se moraju preduzeti ili se već preduzimaju na putu ka Evropskoj uniji, jer je to, navodi profesor ekonomskog fakulteta u Sarajevu Željko Šajin, jedina budućnost.
I daju poticaj da se teorijski, a još više praktično, gradi inovirana ekonomska politika Bosne i Hercegovine, koja će faktički doprinijeti bržem razvoju Bosne i Hercegovine i otklanjanju svih onih propusta i grešaka, čak i sistemske naravi koji su do sada bili prisutni.
Eksperti smatraju da je vrijeme da se Dejtonskom sporazumu prestane davati veliki teorijski značaj, već mu treba pristupiti kao dokumentu koji je sačinjen da se mijenja i razvija, što će se i onako desiti, jer će evropski put svakako to zahtijevati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
U okviru Dječje nedjelje u Sarajevu je održana konferencija pod nazivom Zaštita od nasilja nad djecom. Koliko je sistem efikasan da zaštiti dječja prava u Bosni i Hercegovini, poslušajte u prilogu Ivane Bilić.
Ne postoje točni podaci o tome koliko je prisutno nasilje nad djecom u obitelji u kantonu Sarajevo. Posljednjih godina o ovom problemu najviše se govorilo kada slučajevi dospiju u crnu kroniku, a za maloljetnu djecu bude kasno. Pedijatrica Amra Junozović-Kaljić smatra da mnogi građani ne prijavljuju ovakve slučajeve.
Kod nas postoji taj tabuizam gdje je ono jednostavno sakriveno ili u okrilju porodice, žmiri se na takve pojave, ali na koncu kad ugledamo u novinama jednu zastrašujuću vijest o smrti djeteta za koje se utvrdilo da je zlostavljano, svi se hvataju za glavu.
Da građani još uvijek nisu dovoljno glasni da progovore o nasilju koje primijete, svjesni su i u MUP-u kantona Sarajevo. Glasnogovornik Irfan Nefić.
Kad smo došli u taj stadij zajedno sa drugim društvenim institucijama i nevladnim organizacijama da ovako ponašanje prikažemo ne kao privatni problem i sramotu, nego kao društveni problem, imali smo daleko više prijava i sad imamo smanjenje broja prijavljenih krivičnih djela.
Pored fizičkog još je prisutnije emocionalno zlostavljanje koje je teže i prepoznati, a ostavlja velike posljedice na dijete, upozorava psihologinja Amela Daudbegović.
Mislim da bi trebali više educirati kako stručnjake, tako i roditelje i oni koji su u kontaktu, koji rade sa djecom, odgajatelje, nastavnike, kako zapravo prepoznati.
U kantonu Sarajevo veliki je broj djece koja su prisiljena prosjačiti na ulici. Vlasti još uvijek nisu pronašle način da se izbore sa ovim problemom. Azra Mulomerović, članica koordinacionog tijela za prevenciju i zaštitu od nasilja kantona Sarajevo.
Dok god postoje roditelji koji to žele da rade, ovaj problem će biti prisutan na ulicama kantona Sarajevo. Jednostavno ne možemo se izboriti ni kroz protokol da natjeramo roditelje da svoje roditeljstvo odgovorno vrše.
Broj SOS telefona na koji se može prijaviti uočeno nasilje nad djecom u kantonu Sarajevo je 222-000. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Večeras će u Narodnom pozorištu u Sarajevu u okviru 56. internacionalnog teatarskog festivala MES biti prikazana sirijska predstava Dok sam čekao. Riječ je o predstavi koja je do sada osvojila brojne nagrade na evropskim festivalima. Slušamo Ivana Katavića.
Predstava Dok sam čekao sirijskog redatelja Omara Amasude govori o mladiću koji je brutalno pretučen pod misterioznim okolnostima nakon što je prešao jedan od mnogih kontrolnih prelaza u Damasku. To je priča o današnjoj Siriji koja visi o sivoj zoni između života i smrti, nade i očaja. Gostovanjem sa ovom predstavom želimo prezentirati našu sliku onoga što se trenutačno događa u Siriji, kazao je redatelj Abasuda.
Mislim da mnoge informacije koje odlaze putem medija u svijet nisu točne. Te informacije su potpuno iskrivljene i pogrešne. Nekad se čak plasiraju informacije o događajima koje se u Siriji uopće nisu dogodile. Tu vidimo značaj ovakvog angažmana, ovakvih gostovanja, da predstavimo našu priču svega toga.
Sa ovom predstavom želimo publici iskreno prenijeti osjećaje koje imamo u vezi naše zemlje, kazala je jedna od glavnih glumica u predstavi, Nanda Mohamed.
For Sarajevo, I'm really happy to be here.
Jako sam sretna da sam u Sarajevu. Kada hodam ulicama ovog grada, znajući što se ovdje događalo, imam pomiješana osjećanja. Drago mi je vidjeti kako sada ovdje sve izgleda. Nadam se da ćemo se i mi za 20 godina odmaći od problema kao što ste vi. Sarajevo se razlikuje od svih gradova gdje smo do sada bili.
Performansom Wake Up 48 sati budnosti danas počinje i program Mess Off. Riječ je o performansu čitanja stotina stranica teksta osobnih ispovijesti izbjeglica. Koautorica performansa Jelena Gravac.
Vrlo mali broj ljudi 48 sati mora. Jeste, ne, kaže mora zato jer taj izbor i ta odluka da to zaista traje toliko je užasno važna i užasno je važno pritom biti svestan šta je to vreme i zbog čega želimo da budemo budni.
U sklopu programa Mess Off večeras će u Kamernom teatru 55 biti prikazana i predstava Ajmona Fuka koja je urađena u koprodukciji Narodnog pozorišta i Narodnog kazališta u Mostaru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U Mostaru su sinoć otvorene Šantićeve večeri poezije. O ovogodišnjem programu opširnije u prilogu Mirsada Behrama.
Višednevni program 97. Šantićevih večeri poezije bit će održan svake večeri do 10. oktobra u Mostaru, ali i u Nevesinju koje je, kako kažu organizatori, bilo druga kuća Alekse Šantića. Predsjednik Srpskog prosvjetnog kulturnog i umjetničkog društva Gusla iz Mostara Radislav Tubić naglašava da ovogodišnje Šantićeve večeri poezije donose nešto više književnosti, dok ove godine likovna umjetnost nije uvrštena u program.
Naravno, tu je džamska i dalje je džamska kultura i svake godine pokušavamo da dovedemo nekoga od značajnih imena srpske, odnosno eksjugoslovenske kulturne scene.
Tako je na otvaranju Šantićevih večeri poezije u atriumu Vladičanskog dvora nastupio poznati srbijanski glumac Petar Božović, koji se u izjavi novinarima poslužio čuvenom Šantićevom Eminom.
Umro je pjesnik, umrla je Emina, ali pjesma o Emini umrijeti neće. Ja kažem, pjesma neće umrijeti i neka ne umre, i onda je živa i Emina, živ je i pjesnik, živ je i Mostar, a i mi smo onda živi.
Inače, publika će u programu manifestacije moći vidjeti niz promocija književnih dijela te jedno pjesničko veče. Potpredsjednik prosvjete Gradskog odbora Mostar Ranko Čvoro istakao je da je veliki Aleksa Šantić i 148 godina od rođenja te 92 godine od smrti prisutan i u ovom vremenu.
Ima li danas negdje pjesnika koga će kao Aleksa upitati zemljaci ljudi dokle ćete dokle? Ili da kaže ostajte ovdje, da od svoje majke nema bolje. Možda ima, ali čuti.
Manifestaciju je otvorio ministar u vladi HN kantona Željko Laketić, inače jedini član vlade od njih 12 iz reda srpskog naroda.
Mostar ima nekoliko simbola po kojima je prepoznatljiv diljem svijeta, a jedan od njih je svakako Aleksa Šantić. Stoga me raduje da iz godine u godinu, kroz ove večeri koje su mu posvećene, čuvamo uspomenu na jednog od najvećih pjesnika, ne samo Mostara, već i cijele Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Glasački materijal iz Srebrenice preuzima Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu protiv Nedžada Mujića koja ga tereti da je počinio krivično djelo organizovanje terorističke grupe. U akciji SIPE i Uprave za indirektno oporezivanje uhapšeno 36 osoba osumnjičenih za šverc duhanskih proizvoda. Militantna Islamska država je u bombaškom napadu u blizini tursko-sirijske granice uvila najmanje 29 sirijskih sirijskih pobunjenika koje podržava Turska, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom u većem dijelu zemlje. Intenzivnije padavine u južnim, jugoistočnim i centralnim dijelovima. Jutarnja temperatura između 1 i 5 na jugu od 8 do 12, a najviša dnevna od 9 do 15 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.